Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Брусель нібыта атрымаў сігнал афіцыйнага Мінску аб гатоўнасці вызваліць шэраг палітвязняў і запрасіць паслоў Еўразвязу вярнуцца ў Беларусь. Маці галадоўніка Сергія Каваленкі сустрэлася з сынам у турме. Ён у цяжкім стане, але працягвае патрабаваць свайго вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 20 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». На прапанову баўгарскага дэпутата Крыстіяна Вігеніна Еўрапарламент адклаў галасаванне па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі на наступнае пасяджэнне, якое пройдзе ў канцы месяца ў Брусэлі. Таксама сёння старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц звярнуўся з заклікам да Александра Лукашэнкі пакінуць у жывых Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Падрабязнасці гэтага слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. Афганскія талібы заявілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў перамовах са Злучанымі Штатамі аб міры ў Афганістане, а таксама аб адмове ад якіх-небудзь перамоваў з афіцыйным Кабулам. Заява апублікаваная праз некалькі дзён пасля трагедыі на поўдні Афганістану, дзе амерыканскі вайсковец са складу сіл НАТО з незразумелых матываў застрэліў 16 мірных жыхароў. Кансультацыі паміж прадстаўнікамі талібаў у Злучаных Штатаў паводле шэрагу паведамленняў працягваліся некалькі месяцаў у Катары. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай у чацвер на сустрэчы з міністрам абароны США Леонам Панетам выступіў з жорсткімі заявамі, запатрабаваўшы паскорыць вывад сіл НАТО з краіны, а таксама вывесці ўсіх вайскоўцаў міжнародных сіл з населеных пунктаў і размясціць іх на базах. Пры прыбыцці Панеты на базу амерыканскіх сіл у правінцыі Гельмент, афганец на грузавіку паспрабаваў заблякаваць узлётна-пасадкавую паласу, на якую павінен быў прызямліцца самалёт міністра. Не даехаўшы да паласы, машына перакулілася і загарэлася, сам кіроўца загінуў. У гадавіну пачатку паўстання ў Сырыі брытанская газета «Гардзіан» публікуе вытрымкі з асабістай перапіскі прэзідэнта Башара Асада і яго жонкі. Матэрыялы сведчаць пра тое, што Асад не прымае сур'ёзна прапанаваныя ім самім палітычныя рэформы, ён называе іх вар'яцкімі законамі аб партыях, выбарах і прэсе. У шэрагу лістоў ён абмяркоўвае лінію сваіх публічных паводзін і далейшых дзеянняў супраць апазіцыі з цесным колам дарадцаў, у тым ліку з Ірану і Лібану. Дачка Эміра Катару у перапісцы з жонкай Асада прапануе пары адмовіцца ад улады і перасяліцца ў Доху. У вольны час прэзідэнт Сырыі ў абыход накладзеных ЗША санкцый загружае музыку з серверу iTunes, карыстаючыся аккаунтам, зарэгістраваным на чалавека з амерыканскім адрасам. Перапіска Башара Асада і яго жонкі была перададзеная ў распараджэнне «Гардзіан» членамі сырыйскай апазыцыйнай групы «Верхоўны савет рэвалюцыі». Яна ахоплівае перыяд з чэрвеня мінулага году па люты цяперашні. Акцыянеры ў сваю чаргу атрымалі адрасы паролі паштовых скрыняў ад інфарматара ў асяроддзі Асада. Спробы журналістаў «Гардзіан» звязацца з згаданымі ў лістах асобамі пацвярджаюць сапраўднасць перапіскі. Егіпецкія ўлады разглядаюць просьбу ўраду Лібіі аб выдачы былых чыноўнікаў ва ўрадзе зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных спраў Егіпту. Галоўны пракурор Егіпту распарадзіўся накласці забарону на выезд з краіны ўсіх былых лібійскіх чыноўнікаў.